Россия Федерациясы Хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин «Алтын күз» 2022 бүтін Россия агросәнәгать күргәзмәсе кысаларында Татарстан Республикасы экспозициясендә булды. Россия Хөкүмәт рәисене республиканың агросәнәгать комплексындагы төп икътисади күрсәткечләр турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җиткерде. Аерым алганда президент республикада урып-җыю кампаниясе нәтиҗәләрен искә төшерде. Татарстанда 5 миллион тоннага якын ашлык, 1 миллион 650 мең тонна шикәр чигендере, 800 мең тоннадан артык бәрәңге һәм 260 мең тонна яшелчә җыеп алынган. Татарстан президенты сызыклаганча, чәчү һәм урып җыю эшләре ташламалы кредит бирү лимитларын оператив рәвештә арттыру нәтиҗәсендә башкарылган. Россия хөкүмәте рәисе тармак үсешенә ашламалар өлешендә ярдәм итү чараларының ничек чагылышы турында кызыксынды. ФОС Агро җитәкчелеге вәкилләре ил төбәкләренең бу мөмкинлектән актив файдалануларын билгеләп үтте. Михаил Мишустинга ярдәм итүләре өчен Татарстан президенты рәхмәт белдерде. Искәртеп узабыз, бүген федераль ярдәм чаралары терлекчелек тармагы үсешенә дә тәргеш бирә. Субсидияләр хисабына хуҗалыклар саны арткан, агымдагы елда 16 мең баш мөгезле эре терлеккә 14 терлекчелек объекты төзелгән. Агымдагы ел ахырына кадәр тагын 6 ферма ачылачак. Безнең фермерлар бу ярдәм чараларыннан актив файдалана. Нәтиҗәдә республикада илебездәге иң югары савым күрсәткече 2 миллион тоннага якын, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәге мәйданчыгында 2-нче халыгара төзелеш чемпионаты башланды. Анда катнашучыларга сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Төзелеш чемпионаты инде 2-нче тапкыр уздырыла. Беренчесе 2022 елда Сочида үткән иде. Быел әлеге чараларда 2000-гә якын кеше катнашачак, шул исәптән 20 илдән 1000 кеше. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, республиканың шул исәптән төзелеш тармагында да җитди традицияләре бар. Аның 100 еллыгы күптән түгел билгеләп үтелгән. Без республикада социаль һәм эре сәнәгать объектларын төзибез. Безнең икътисад ул сәнәгать, нефть чыгару комплексы, Газпром объектлары, машина төзелеше объектлары, төп капиталга инвестицияләр бу елгына да 700 миллиард сумнан артык булачак, диде президент. Хөрмәтле төзүчеләр, бу чемпионат сезгә үзегезне күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. Мондый күнекмәләргә һәм сәләтләргә ия булу киләчәктә яхшы перспективаларга ия булу дигән сүз. Барыгызга да уңышлы ярышлар һәм республикабыздагы вакытыгызны күңелле уздыруыгызны телим, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты 2-нче халыгара төзелеш чемпионаты кысаларында Түркменстан делегациясе вәкилләре белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Түркменстан министрлар кабинеты рәисе урынбасары Гыҗамурат Гилдимурадов һәм Түркменстан сәнәгатьчеләре һәм эшкуарлары берлеге рәисе Довран Хадайбердиев белән киләчәктә үзара файдалы хезмәттәшлек мәсьәләләре, шул исәптән төзелеш тармагында башка актуаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Очрашуда шулай ук Түркменстан Казандагы генераль консулы Гуч Гарәев та катнашты. Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе, ЮНЕСКОның игелекле ихтыяр ишесе Минтимер Шәймиев Казанда адымнар килешүгә юл күп телле мәгариф комплексында укытучылар көнен бәйрәм итүдә катнашты. Бөтен дөнья укытучылар көненә багышланган бәйрәм тантанасы актлар залында узды. Анда адымнар Казан комплексы укытучылары җыелды. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев аларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Үз чыгышын ул балаларына лаеклы белем бирү өчен барысын да эшләүче әти-әниләренә рәхмәт сүзләреннән башлады. Әти-әниләре безгә һәр вакыт белем бирегә омтылган һәм биргән өчен зур рәхмәт. Бу искиткеч мөмкинлек безнең язмыш та шуңа бәйле иде, дип билгеләп үтте Минтимер Шәймиев. Ул шулай ук үзенең мәктәп еллары турында сөйләде һәм беренче укытучысы Хәдишә Әхмәдуллинаны рәхмәт сүзләре белән искә алды. Соңыннан Минтимер Шәймиев барлык укытучыларга намуслы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм сәламәтлек, уңышлар теләде. Татарстанда балиг булмаган яшьләр кылган җинаятьләр саны арта бара. Бу хакта туры эфир вакытында Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева сөйләде. Ярты ел нәтиҗәләре буенча без Татарстан Республикасында балиг булмаган яшьләр кылган җинаятьләр санының артуын күрәбез. Бу ачыклау мәсьәләсенә дә якында булган хәлләр турында кая һәм ничек хәбәр итәргә икәнен халыкка җиткерү мәсьәләсенә дә бәйле, дип сөйләде ул. Ләйлә Фазлыева сүзләренчә, исерек хәлдә җәмәгать урындарында һәм төркем составында балалар кылган җинаятьләр саны кимегән. Аның сүзләренчә, еш кына яш үсмерләр җинаятьчелекне романтикалаштыра. Ләйлә Фазлыева балаларның мондый гамәлләренә ата-аналар юл куймаска тиеш дип белдерде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 6 октябрь, пенҗешәмбе көнне булытлы һава, яңгыр явачак. Җил көньяктан көнбатышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.